И така, днес искам да си говорим за едно нещо, което трябва да разчупи стереотипите, трябва да разчупи навиците. Затова особено добре се получава, че точно преди деня на майката не си говорим за майките. А си напомняме нещо друго. В Лука 6 глава, 46 стих, Исус Христос казва: защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казва? И някой почете. В Лука 13 глава, 23 до 30 стих, пише така: а някой си му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? А той им каза: подвизавайте се да влезете през тесните врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. След като стане домакинът и затвори вратата, и вие, като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори! А той в отговор ви каже: не ви зная откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред теб, и в нашите улици си получавал. А той рече: казвам ви, не зная откъде сте. Махнете се от мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, когато видите Авраам, Исаак и Яков и всичките пророци в Божието царство, а себе си изпъдени вън. И ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и ще седнат в Божието царство. И ето има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни. И така, тези, дето ще дойдат от изток и запад, от север и юг.
Да,
ще записвам. Аз записвам. Кои са? Това сме ние. Има друг стих, дето казва, че ще дойдат от изток и от запад, не спомням откъде точно идват, но ще седнат заедно с Аврамовите племена. И така, Исус Христос казва: подвизавайте се да влезете през тесните врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. И тук има две неща. Едното е: моят живот как изглежда? Дали е тясна вратата, през която минава? Дали е стеснен пътя, по който вървя, или е широко, лесно и хубаво? И ако всичко е широко, лесно и хубаво, дали всъщност това е пътя, по който трябва да вървя? Дали тая голяма порта, през която минавам, всъщност е тази, в която трябва да вляза, или има една друга, която аз просто съм пропуснал? И другото, което трябва да ни направи впечатление, казва: мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. Защо ще се стараят да влязат и не ще могат? Защо някой, който иска да влезе през тясната порта, няма да успее да влезе? Защото не знае как се влиза. Защото Господ е направил път, по който да вървим, но и по него ние трябва да вървим по определен начин. И ако някой смята, че може да мине по друг начин и да влезе по друг начин през тази порта, той не може. Той казва: подвизавайте се, внимавайте, постарайте се да влезете през тесните врата. Тоест, ние не само трябва да намерим вратата, но трябва да намерим начина, по който влизаме в нея. Това е го, това е, върху което искам да се замислим. Затова, че понякога път ни изглежда, че като че ли всичко е наред. Но ние трябва наистина да сме сигурни, че всичко е наред. Не може само така да изглежда. В Малахия, в първа глава, Господ говори на евреите. Той говори точно за това как... Той говори на едни хора, които смятат, че всичко е наред. И той обяснява как нищо не е наред. И от 6 до 11 стих той казва така. Син почита баща си и слуга господаря си. Ако проче аз съм баща, къде е почита към мене? И ако аз съм господар, къде е страхът от мене? Казва Господ на силите, на вас свещеници, които презирате името ми. Но вие казвате, а в какво показахме презрение към името ти? При нас те осквернен хляб на алтара ми. Но вие казвате, с какво те осквернихме? С това, че казвате, трапезата Господна е за презиране. И когато принесете сляпо животно за жертва, не било лошо. И когато принесете куцо или болно, не било лошо. Принеси го сега на началника си. Ще бъде ли благоразположен към тебе? Искаш да покажеш отношение към началника си в работата и му купуваш подарък. Обаче той е нещо... Нещо не мое, не от доларамата, обаче има някакъв недостатък, някакъв дефект. Няма страшно. Ще му го дам. Господ казва, ще те приеме ли? Ще се зарадва ли, че си му дал нещо с дефект? Казва Господ на силите. И сега помолете се Богу, за да се смили над нас, понеже това зло е станало чрез вас. Ще ви приеме ли? Казва Господ на силите. По същия начин, както началникът ти ще се почувства не много добре, като види, че му подаряваш нещо с дефект, нещо, което не работи. Господ по същия начин се чувства, когато ти му даваш нещо, което има недостатък. Ще ви приеме ли, казва Господ на силите? И тук е 10 стих. Той казва, дано някой от вас би затворил вратата на храма, за да не палите огън на алтара ми на празно. Те имаха един храм, който беше построен по образец, даден от Бога. Имаха едно служение, което беше уредено по образец, даден от Бога. Те се стараяха да го вършат. Господ каза, вие продължавате да го вършите точно както пише, че трябва да го направите, обаче във всъщност аз не ви приемам. И това, което правите, е напразно. И ако някой се сети да затвори вратата на храма сутринта, преди да дойдат свещениците и всички, които колят жертвите и да извършат ритуалите, и я заключи и хвърли някъде ключа, така че никой да не може да влезе, поне няма да се трудите напразно. Ще бъде по-добре, ако вратата е затворена. Аз не благоволя към вас, казва Господ на силите, нито ще приема принос от ръката ви, защото от изгрева на слънцето до захождането му, името ми ще бъде велико между народите. И на всяко място ще се принася на името ми темян и чист принос, защото моето име ще бъде велико между народите, казва Господ на силите. И това са едни от последните глави на Стария Завет. Мисля, че Малахия е последната книга. И там има много хубави думи, има много хубави неща, които са написани, които ние като ги четем. Има неща, които са невероятно благословени и носят невероятна благодат на този, който ги чете. Но тук искам да видим, тук има една връзка с първите жертви, които четем в Библията, които бяха принесени на Бога. Жертвите на Каин и на Авел. И знаем, че всеки взе от плодовете на собствения си труд и ги принесе пред Бога. И Господ прие жертвата на единия и не прие жертвата на другия. И ние трябва да се запитаме, когато го четем това нещо. В Библията по-нататък четем обяснението, ние трябва да се запитаме. Щом Господ не приема всяка жертва? Господ приема ли всяко нещо, което, чрез което аз му отдавам хвала? Всяко нещо, чрез което аз искам да му служа? Ние трябва да разберем, че в Библията много често се споменава за хора, които се са се самозаблуждавали, че всичко е наред. И края е бил много горчив. Това е, за което четяхме преди малко в Лука. И казва, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Ще бъде една скръб, една скръбна ярост, нали, от това, че нещата не са станали, както си мислят. В Йоан 8 глава 31 до 36 пише: тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи, тези, които бяха повярвали в Него: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Отговориха Му: ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Четем го този пасаж, за да видим един от многото примери. Това как? Тук говорим за повярвалите в Исус юдеи. Вижте как човек чува за Исус Христос, нали, и той му вярва. Това, което Исус Христос му говори, той го вярва. Исус Христос започва да им говори за тях. И се оказва, че докато ти вярваш в Исус Христос, има една заблуда, която се живее в тебе, която ти си сигурен, че всичко е окей, на която не е. И Господ ти говори за нея. И продължението на историята е много тъжно. Те не приемат това, което Той им казва. Но искам да видите как ти смяташ, че всичко е наред. И те казват: а ние сме Авраамово потомство. И никога никому не сме били слуги. Това ние сме Авраамово потомство днеска звучи като: да, аз съм добър човек, аз имам право да бъда спасен. Господ дойде в моя живот, слава на Бога, нали, вече се свести, сега всичко си е както трябва. Нали, защото трябваше да дойде. Нали, истината не е такава. Истината не е такава. Исус Христос не трябваше да дойде. Той поиска да дойде в твоя живот и да те спаси. Истината е, че ние всички трябваше да умрем и да бъдем изправени пред страшния съд на святия Господ. И Господ поиска да не бъде така. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Той говори тук за спасението, което ние не можем да придобием сами. Ние не можем по никакъв начин да освободим себе си сами. Трябва Господ да те освободи. Той за това говори. А ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. И така. В Матей 7 глава 21 до 25 стих казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, и не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела. И този един от най дразнещите стихове в Библията. Защото ти понякога път може да виждаш много велики дела, които се вършат в Божието име и в твоя живот да става. И този стих ти казва: внимавай! Това не е достатъчно пред Бога. Но тогава ще им заявя, казва Исус Христос: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И след това обяснява. Казва така: всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на кенара. За какво говори Исус Христос? Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесно царство, но който върши волята на Отца. И после продължава и казва, всеки, който чуе тия мои думи, кои негови думи, всичките негови думи. Остава дума за точно някакви думи тук. Но когато ти се срещнеш с Исус Христос и има неща, които ти разбираш, има неща, които не ги разбираш, има неща, които мислиш, че ги разбираш, обаче във всъщност не ги разбираш. Има много неща, които ние научаваме какво означават, когато ги свършим. Има такива мъдрости човешки. Докато ти говорят за нещо, ти можеш само да го запомниш, но ако искаш наистина да го разбереш, трябва да го направиш. И при Исус Христос не е много по-различно. Той те кара да направиш нещо. Когато Той те накара да направиш нещо, разбираш две неща. Първо разбираш, че не е толкова лесно, че всъщност ти не можеш да го направиш това, което пише, че трябва да го направиш. И второто, което разбираш, че Той не се подиграва с тебе, като ти казва да го направиш, а ти не можеш да го направиш. А Той иска да те научи да го правиш чрез Него. Той иска да се научиш Той да живее в тебе, Неговата сила да те води, Неговата сила да ти дава възможност да правиш всичко в своя живот за Него. Когато искаш да го правиш за Него. И така, това е нещо, което надявам се повечето от нас разбират много рано, след като се срещнеш с Исус Христос. Ти разбираш, че когато Той ти казва да направиш нещо, Той също ти казва, трябва да го направим заедно. Не, ти трябва да го направиш. Ти трябва да се научиш да се покоряваш, трябва да се научиш да се водиш от Духа. Трябва да се научиш да живееш заедно с Бог. И да правиш онова, което Той иска, пренебрегвайки онова, което ти искаш. Защото ти искаш да... Душата си ти искаш да бъде това, което Господ иска. Обаче твоята плът, грехът, който живее в тебе, Той не иска. Той се бори с тебе. И ти трябва да се научиш да се бориш с греха си, с себе си. Да пренебрегваш себе си, да умъртвяваш телесните си части. Има много стихове, които говорят това нещо. И Господ иска да те научи на всичко това нещо. Има много неща, които разбираш, докато го правиш. Преди това не ти е ясно. Но когато започваш да ги правиш, започваш да ги разбираш. И тогава ти започваш да разбираш тия думи на Исус Христос, който казва: подвизавайте се да влезете през тесните врата. Защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат. Ще искат да свършат сами работата, която съм казал, че трябва да се свърши. И няма да могат да влязат. Няма да могат да свършат това, което аз съм казал. Защото то не може да се свърши сам. Защото единственият начин да вършиш нещо за Бога е да го вършиш заедно с Бога. В Йоан 13 глава, 13 до 17 стих пише: Вие ме наричате Учител и Господ. Добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и Учител, ви умих нозете, това е по време на Пасхата, Господната вечеря, преди да го хванат. Ако аз, Господ и Учител, ви умих нозетето, и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както и аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си. Нито пратеникът е по-горен от онзи, който го изпратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнявате. Нали, ти знаеш едно нещо, Исус Христос казва, блажен си, ако го правиш. И тук пак искам да ви кажа, блажен си, ако си се научил да го правиш заедно с Бога, защото не можеш да го правиш по друг начин. И ти си наистина блажен, защото Господ е заедно с тебе във всичко това, което правиш. И ти имаш невероятна благодат. Защото тази благодат, която ти имаш, когато правиш нещата заедно с Бога, тя е много повече от всичко останало, което изпитваш в живота. Защото ти правиш неща, които не можеш. И ти знаеш през цялото време, докато ги правиш, че Господ е с теб. Защото Той ги прави, нали? Не ги правиш сам. Лука, 8 глава, 5 до 15 стих. Причета за сеяча. Сеячът излезе да сее семето си, и когато сееше, едно падна край пътя и затъпка се, и небесните птици го изковаха. А друго падна на канарата и щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна сред тръните и заедно с него пораснаха тръните и го заглушиха. А друго падна на добра земя и като порасна, даде стократен плод. Като каза това, извика: който има уши, нека слуша. Всички ли имат уши? Да, всички имаме уши. Но и тук е става дума за едно друго ухо. И всички имаме уши, но не ги използвам. Той говори за това. Учениците му го попитаха за значението на тая притча. Той каза: на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите се проповяда с притчи, тъй, защото като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. И те имат уши, само че като слушат не разбират. Проче, ето значението на притчата. Семето е Божието Слово. А посеяното край пътя са тия, които са слушали. Тогава дохождат дяволът и отнема Словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят. Така ли пише при вас? Това е Лука 8 глава, 12 стих. Тие, които са слушали, така ли свършва? Да. Има едно друго място, пише и не го разбират. Значи те слушат Словото, обаче не го разбират. Тук го няма, обаче той го казва малко преди това. Той казва, като слушат да не разбират. И тогава дохожда дяволът и отнема Словото от сърцата ми, да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канарата са тия, които като чуят, приемат със Словото с радост. Но те като нямат корен, временно вярват. И когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред тръните са уния, които са слушали и като си отиват, заглъхват от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посятото на добра земя са тия, които като чуят Словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод с постоянство. И това е единственото място, където е употребена тая дума. Нали? Тази притча е казана на други, в другите евангелия. Но тук Лука завършва, казва: и дават плод с постоянство. И аз мога да ви кажа, че в живота има много такива случаи, когато внимаваш да правиш това, което трябва и го правиш всеки ден, накрая ти имаш резултат. А онзи, който се гледа да намери има ли някакъв друг начин да се свърши работата по-лесно, и опитва това и опитва това, а не си свършва всеки ден работата, която има да свърши, накрая няма резултат. Нали? Най-просто е да говорим за сеяча, който ако си свърши работата всеки ден, когато трябва да оре, когато трябва да сее, когато трябва да плеви, когато трябва да полива, когато трябва да гледа, да се грижи за посевите, накрая той ще има резултат. Нали? А онзи, който гледа да днеска дали ще вали, кога ще е по-хубавия ден за тази или за онази работа, има вероятност въобще да не пожене. Ние имаме една приказка за Зайка и Костенурката. И като чуят Словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод с постоянство. Мога да ви кажа, че според всичко това, което четахме до тук, тези, дето го държат в искрено и добро сърце и дават плод с постоянство, приличат на онези, които като чуят Словото, внимават да го изпълняват. Внимават да го изпълняват. Стараят се да го изпълняват. Тяхното внимание е повече върху това, което Господ иска, отколкото във всички останали работи, които се случват около тях. Те може би нямат повече време да го свършат това, което Господ иска от тях. Но понеже те се стараят, те използват всеки момент, който имат възможност и го свършват. И в крайна сметка техният труд и техният плод е по-голям, отколкото на онзи, който е имал повече време, обаче не е внимавал да го използва. Защото ако се обърнем към притчата за талантите, там пише, че Господ даде на един 5, на друг 10, на друг даде един. И пише всеки му според способностите. Тоест, той може би е дал в твоя живот малко време да се върши работа за Бога. Обаче ти е дал. Казва, върши я тогава, когато е малкото време. А на друг е дал повече време да свърши работа за Бога. Ама той е другия, дето има повече време, гледа другия, дето няма време и вика, о, аз съм свършил повече от него. Накрая обаче се оказва, че този, който е имал повече време, не е свършил работата, защото той не е използвал цялото време, което е имал. Онзи, който е имал малко време и е знаел, че няма много време, се е старал да използва всичко, което има. И неговият труд дава плод. Неговият труд бива приет от Бога. Господ казва, понеже не е като куцото и като сляпото и като болното, обаче е на 100%, аз го приемам. Такава беше жертвата на Каин. Пише в Словото, че той е принесъл жертва, нали, Авел е принесъл жертва с вяра. И когато си говорим за вярата, ние си говорим и за това. Говорим си и за отношението, което човека има. За това, че вярата е нещо, което ти дава как картината на нещата около тебе. Обяснението на живота около тебе, което не се вижда с очи. Но Словото, което идва от Бога, ти дава да го разбереш. И ти го повярваш. И ти живееш в това, което ти описва Божието Слово. Живота, който Божието Слово ти описва. Ти живееш в него, а не в това, което виждаш с очи. И понеже Божието Слово ти описва как този свят е една битка за спасението на душите, ти се стараеш да участваш в тази битка за спасението на душите. А понеже очите ти не го виждат, ако ти не внимаваш на Божието Слово, няма да участваш. И затова Каин, когато принесе жертвата си, тя беше от онези жертви с недостатък. Живото, знаете ли, че Каин, нали, Каин беше земеделец, а пък Авел беше овчар, животновът. И той принесе от пластината на стадото си. Какво точно е принесъл Каин, не пише. Пише само, че е принесъл от плодовете на земята. Но израза от пластината на стадото се използва и после. В много други случаи се показва как, когато човекът има отношение, той взима най-хубавото. Той използва най-хубавото. Когато трябваше да се построи Божия храм, се използваха най-хубавите материали. Не някакви материали, а най-хубавите материали. От ливанските кедри, не знам си какви камъни донесоха, нали? Специално Давид беше намерил майстори, беше приготвил всичко предварително да бъде както трябва. Защото той не можеше да го построи храма. На него не му беше даден. Той искаше обаче храма да бъде построен. Виждате ли как? Един иска, обаче Господ не дава. А друг, който дава, той не иска. Това е същата история с Савел и с Яков. С Йоав и с... как беше брата на Яков? Исав. Исав. Исав беше първородния. На него му беше даден. Но той не го искаше. Той не го ценеше. Беше гладен, върна се в лов. И брат му беше сварил леща. И той вика, дай ми леща, защото ще умра. Толкова съм изморен. И Викам, продай ми първородството си за една леща. Той вика, за какво ми това първородство? И го продаде за една леща, защото за него нямаше значение. А за Яков имаше значение. Той не беше първороден. За него това беше важно. И колкото и да беше хитър, колкото и да беше подъл, нали? Колкото и да беше невероятно, как е възможно на този човек да се падне Божието благословение, всъщност той го взе, защото той го ценеше повече от брат си. Той го ценеше повече. В Галатяни 6 глава, 70 стих, Павел говори на галатяните, казва: недейте се лъга, Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това ще и пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление. Който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако се не уморяваме, своевременно ще поженем. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите повяра. Нали? Точно това, което ви говоря. Доколкото имаме случай. Един има повече случай, друг има по-малко. Той казва, внимавайте, старайте се. Внимавайте времето, ако може да не си го загубите за плътта, загубете го за духа. Ако аз мога да избера сега, дали да го похарча за духа или за плътта, да внимавам да го похарча за духа. Тоест аз трябва да мисля напред. Трябва да гледам деня си. И си кажа, аз какво имам да свърша? Имам много неща да свърша. Ма аз ако почна всичките да ги върша, аз също ще мога. Имам ли време да свърша нещо за Бога? И ако аз искам да свърша нещо за Бога, аз ще ти кажа, мога ли нещо да го преместа в целият този график? За да мога да намеря повече време или да мога да свършам това, което искам за Бога. Защото става дума за приоритети. През цялото време говорим за това. Кое е по-важно за теб? Началника или колко струва подарка за началника? Вероятно е, началника е по-важен. Защото ако той не благоволява в тебе, после няма да еш пари за никакъв подарък. Нали? Ако си загубиш работата. И така, по-важен е началника. Значи няма значение колко струва подарък. Ако трябва да го купа без недостатък, ще го купа без недостатък, но вашето началника да бъде доволен. И тук е същото. Ако се види, става ясно, че нещо няма време за началника. Няма време за Господ. Трябва да го намерим. И трябва да се подвизаваме, казвам. Трябва да се постараем да свършим това, което Господ очаква от нас. Защото ние можем да не успеем да се свършим някои от земните грижи. Някои от земните задължения. Някои от плътските задължения. Но ние имаме задължения към Бога, които трябва да ги изпълним. И ние в какви момент най-вероятно ще бъдем поставени пред избора. Да зарежем всичко друго и да свършим това, което Господ очаква да свършим, защото не се знае дали ще имаме друга възможност. И няма никакъв проблем да загубиш нещо в плътта или нещо в този живот и да не го изпълниш. Господ казва, няма някой, който да е загубил къщи, ниви, семейство, и други благини на този свят и да не е получил много повече в този свят и в бъдеще. Тоест, ние трябва да внимаваме за това, което Господ очаква от нас. И когато виждаме, че бурените почват да заглушават даването на плод, трябва да почнем да плевим. Трябва да оставим всичко друго и да кажем, по-добре да се хвана за Бога, всичко друго да пропадне, отколкото още нещо да успея да спаси, обаче да се откъсна от Бога. И в Йоан 14 глава 8 до 24 стих Филип казва на Исус: Господи, покажи ни Отец и достатъчно ни. А Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отец. Как казваш ти, покажи ми Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в Отец и че Отец е в мене, или пък вярвайте ми поради самите дела. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще стоя. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Искам само да спра преди да довърша останалата част от пасажа. Той казва: не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мен? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ви говоря, но прибъдващия в мене Отец върши своите дела. Искам да видите, тук има една притча. По същия начин, както Исус Христос говореше с притчи на останалите. И той говореше с притчи по един много прост, по една много проста причина. Понеже ние всичките сме пълни с себезнание, с себеувереност, нали, с заблуди, с предразсъдъци. Когато притчата дойде при тебе, ти можеш да решиш, че не я разбираш. Но ти можеш и да решиш, че ще намериш обяснение. Използваш интелекта, който Господ ти е дал, и ще намериш някакво обяснение, което се връзва. Но тя идва при тебе, за да разбереш, че нещо не ти е ясно. И че трябва да отидеш при Бога и да го попиташ. Апостолите това правят. Те не разбираха притчите, нали? Те го питаха. Какво означават тия притчи? Той вика: на вас ви е дадено. И викаш: а, те са били специална категория. Тази специална категория е, че те питат, като не разбират. А другата специална категория са тия, дето като не разбират, не питат, а ми си обясняват. И ние понякога сме така. Само че, вижте притчата. Господ не дойде да се покаже на вярващите, да ги направи вярващи. Той прати сина си. И сина каза: думите, които ви говоря, не аз ви ги говоря, а онзи, който ме праща, онзи, който иска да го видите чрез мене. Тоест, има едно вглеждане. Както в притчата има едно вслушване. Бе, чакай малко, какво говори той? Това какво означава всъщност, което Исус Христос казва? Това, за което говори Исус Христос, за това, че той не говори своите си думи. Ти гледаш Исус Христос и трябва да видиш Отец, който говори чрез него. Трябва да го видиш. И за това говори Филип. Той му казва: покажи ни Отец, че той още не го вижда. Той още не вижда Отец. Той вижда Исус Христос. Вижда чудесата, вижда думите, вижда благодата и истината. Вижда, че всичко е толкова невероятно, че земният живот просто не си струва. Обаче той все още не вижда онзи, който говори. Той вижда Исус. Исус му казва: това, което аз ти говоря, не ти го говоря аз, а Моя Отец пребъдва в мен. И ти трябва да го видиш това нещо. И когато го виждаш това нещо, то променя абсолютно всичко. Защото ти представаш вече да гледаш Исус Христос как изглежда и какво прави. Ти започваш да внимаваш какво говори онзи, който го изпратил. Започваш да виждаш какво желае и какво иска да стане онзи, който го е пратил. И перспективата се променя тотално. Защото те живееха с Исус, ходеха с Исус, ядяха с Исус, приказваха си, говориха какви ли нещо роти около Исус. Кой щял да бъде по-голям Божието царство и всякакви други неща. Защото той не предизвикваше този респект към тях. Като личност, той не предизвикваше респект. Това, което ставаше и това, което говореше, предизвикваше невероятен респект. Но той като личност не предизвикваше респект. Ние знаем от Исаия, че той не беше благообразен. Не беше красив като актьорите, които играят Исус Христос. Той бил грозен. Излично го пише в Словото. За да не гледаш това, което виждаш. Защото Господ така иска, нали? Да не гледаш случай. Да гледаш с вяра. Да виждаш с ушите си. Буквално. Като чуваш какво обяснява Исус Христос. Да разбираш онзи, който го праща, какво всъщност иска. Като виждаш той какво прави, как постъпва. Да разбереш как изглежда Бог. Да разбереш Господ как обича. А Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И тук, вече когато виждаме перспективата от нас до края, нали, до отца, тук тия думи изглеждат вече по съвсем различен начин. Той казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от отец, той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. И тук вече има една комуникация. Искам да я видите. Защото понеже отец ми е говорил чрез Исус Христос и аз съм го послушал и съм изпълнил това, което той прави, Исус се обръща към отец и моли нещо за мен. И отец го дава, но има едно нещо, което започва с това, че аз съм чул думите на Исус Христос, съм ги изпълнил като думите на Неговия отец, като думите на Всемогъщия Господ. Той казва, и той ще даде друг утешител, за да пребъда с вас до века. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото ако не вижда, нито го познава. Защото има само един начин да приемеш утешителя. Трябва Исус Христос да ти говори, ти трябва да приемеш думите ми като думи от Бога, да ги изпълниш и Господ да види, че ти си повярвал. И когато Господ види, че ти си повярвал и Неговия собствен син ходатайства за тебе и му казва, Господи, прати му духа си, Господ ти праща духа си, защото си повярвал и защото сина ходатайства за тебе. Ако едното от двете не е изпълнено, ти не получаваш нищо. Трябва ти да повярваш. Второто винаги е изпълнено между другото. Първото не е винаги. И така, ние не виждаме, светът не вижда тия неща. Но ние виждаме. Онзи, който успее да види чрез ушите си това, което всъщност става. Пребъдващия отец в Исус Христос. Той приема. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вашето бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда. А вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В ония ден, когато се изпълни тази комуникация, за която говоря, когато ти приемеш думите на Исус Христос, изпълняваш ги, той ходатайства за тебе и Господ ти прати духа, казва, в ония ден ще познаете, че аз съм в отца си и вие сте в мене и аз във вас. Който има моите заповеди ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. Юда, не Искариотски, му казва, Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Исус му повтаря. Ако ме люби, някой ще пази учението ми. И отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него, и ще си направим обиталище в него. Който не ме люби, не пази думите ми. И учението, което слушате, не е мое, а на отца, който ме е пратил. И това е, което ние трябва да видим. Че небесният ни отец, онзи, който ние не можем по никакъв начин да видим, той идва при тебе чрез Исус Христос. И ти трябва да вземеш думите на Исус Христос, като думи на Бога. И ги сложиш в сърцето си. И да внимаваш за тях, да ги пазиш. Защото има много неща, които ще те отклонява. Тази притча за сеяча, тя е за всички ни. Ние всички сме отчасти единия и другия. Ние всички сме отчасти онези, които слушат Словото и не го разбират, и стена го грабва и то не ни ползва. Ние всички сме онези, които земните грижи ни отделят и ние нямаме време за това, което искаме да свършим за Бога. Ние всички сме онези, които... Кои бяха другите? Които се притесняваме, когато видим, че нещата стават тежки, че става трудно да се върви след Бога. Когато света виждаме, че света става агресивен против вярата. И ние си казваме, какво ще стане с нас? Господ ти казва, не бой се, няма страшно. Църквата до днеска е стигнала до тук чрез гонения, през скърби, през противопоставяне от страна на света. За Господ това не е проблем. На нас ти изглежда голям проблем, че света не е, че света мрази Бога. А ние сме заедно с Бога. Но за това за Господ никога не е било. И знаем, първата църква беше гонена, избивана, преследвана, затваряна. 400 години. 400 години по-късно църквата става официална И едно от първите неща, които прави император Константин, е да върне имота на онези, на които им е бил отнет, защото са били вярващи. Така че ние днес живеем в едно много благодатно време. Ние имаме всички права, като всички останали. Ние сме ощетени в нищо, заради това, че вярваме. И би трябвало да правим много повече неща, това, което е правила Първата църква. А какво е направила Първата църква? За 600 години е разпространила християнство в целия свят. Евреи 12 глава 28 и 29 стих. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, понеже нашия цар не е като земните царе, които днес ги има, утре ги няма. Днес едно царство е голямо, утре е малко и даже го няма. Ние приемаме царство, което не се клати. Нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно Богу, с благоговение и страхопочитание. Защото нашия Бог е огън, който пояжда. И така, ако днес ти имаш благодат, ако днес Господ благоволява в тебе и ти е дал да имаш много неща, то е защото Господ те е покрил с ръката си и те е избавил от всичките беди и нещастия, които по принцип се сипят върху този свят заради греха, който живее в него. И Господ те е сложил назад, защото иска да пораснеш, да порасне на цвете и да го сложи в своята градина. Да бъде завинаги с него. Благодата, която ти имаш днес, тя ти е по милост. Господ просто иска да те спаси. Когато има невероятни чудеса в твоя живот, нали, и много, нали, при малко четохме за това нещо, че са вършили велики дела, че са проповядали, че са изгонвали бесове в неговото име. Това не е това, което те спасява. Не е това, което те спасява. Това, което те спасява, е твоето виждане на Отца, който ти говори чрез Исус Христос. И че думите, които Исус Христос ти говори днеска, Той ти говори първо за твоето собствено добро, за твоя собствен живот. Той казва, думи, желанието на Отца ми е вечен живот. И второ, те носят авторитета на Създателя на Вселената. Тоест, ти не можеш да ги мериш. Не можеш да ги теглиш и да я казваш сега, тези ми харесват, на тези, дали трябва да ги изпълняваме тези? Ние не сме поставени в тази ситуация. Ако ние видим внимателно ситуацията, в която, в картината, която Исус Христос обяснява, нали, как Отец, който ние не можем да видим, ни говори чрез Него. И това, което Той ни казва, т.е. това говори причата за човека, който изпълнява думите, нали, че се опречи на някой, който построи къщата си на канара. Защото ти, когато я строиш, бурята още не е дошла. И ти може да си кажеш, няма страшно. Виж колко е хубаво времето. Ай тук на пясъка ще опънем и колчета и ще направим нещата. Някой ти казва, идва буря. Трябва да се приготвиш за бурята. Бурята, която идва, е Божия гняв, който идва върху света. Този съд, който идва върху целия свят. И ние, тук има едно нещо, което ние много често сме слаби. Ние не мислим за Божия съд, защото пише, че ще бъдем спасени от него. Ние не мислим обаче за същината на нещата, че всъщност това е нещо невероятно страшно, което Господ ни спасява. Какво щяхме да правим ние, ако трябваше да седим на този съд? Защото мислейки по този начин, ние ще разбираме много по-добре хората около нас. Ще разбираме много по-добре нужда, тяхната нужда да им се говори за Исус Христос. И тогава дори, когато не разбираме как да им говорим, не знаем какво да направим, щяхме да имаме много повече ревност да питаме, да казваме, Господи, кажи ми как мога да стигна до сърцето на този човек. И Господ ще ти каже. Защото го искаш в неговото име. Защото го искаш в името на оня, който дойде за да спаси света. Амин. Господ да ни даде да даваме плод с постоянство. Амин.